SBS Radio.
Најавуван како ТВ дуел на деценијата, синоќа на канал 5 по цели 11 години се случи тета-тет стретба на двајца лидери на власта и опозицијата во Македонија. Лидерот на СДСМ и премиер Зоран Заев и лидерот на опозицијата, предводен од ВМРО-ДПМН Христијан Митковски, ги спротивставија своите ставови по најжешките прашања од политичката и економската сфера во земјата. Ако Стево Пендаровски, кандидатот на СДСМ за председател, не победи на престојните избори, подготвен сум да разговарам со опозицијата за предвремени парламентарни избори, рече Заев.
Барате предвремени избори. При евентуален пораз на Стево Пендаровски.
Вашиот одговор...
Тогаш ќе ги распишам предвремените. Сам да ги распишам, може ќе не ќете. Вам бегате, спомнувате па се криете. Затоа треба да побарате. Прашањето е едноставно, господин Мицковски. Дали вие ќе се понесете одговорност ако изгубите? Еве честно ви кажам, јас знам и верувам до небото дека Стево Пендаровски ќе биде идниот председател на Република Северна Македонија. Зошто? Заради тоа што само така се оди заедно и само така се оди напред. Сето друго, човек кој што не признава уставот на државата, кој што верува ја ќе омени договорот, а нема да омени договор, не кажува ништо, нема шанси да победи. Граѓаните знаат се, не дават на мрачна облачна иднина на државата.
Одговори Мицковски.
Граѓаните стојат за јасна иднина.
Господин Заев, не само што не верувате во што го зборите, туку навистина не можам да се изначудам како со каква леснотија ги менувате ставовите. Па пред три дена излеговте и рековте доколку изгуби Стево Пендаровски ќе распишам предвремени парламентарни.
На барање на опозиција.
Сега вие ми викате одека ќе
се добро чистиме тоа прашање.
Еве ќе ви распишам изборите. Инаку,
да. Еве да немате
Мицковски, ќе распишам изборите. Почесно, еве, директно.
Одлично.
Кажете директно.
А да немате дилема.
Ние
поднесовме иницијатива во рамките на парламентот за распуштање на парламентот, вие не ја поддржавте. Ние поднесовме иницијатива. Зошто не ја подржавте? Ама зошто не ја подржавте? Сега заедно со председателските предвремени парламентарни.
Докажувате дека се борите за вашата партиска фотелија.
Не, господине. Вие докажувате дека се борите за пусти пари.
Мицковски на тоа рече дека избран да председател на партијата на Конгрес и дека има мандат од 4 години. Лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН Мицковски изјави дека партијата доставила 65 амандмани до Министерството за правда по однос на законот за јавно обвинителство и дека преговорите за СЈО не се пропаднати и се уште траат. Премиерот Заев тврдеше дека председателот на ВМРО-ДПМН Мицковски не ја кажува вистината дека поднеле амандмани.
Барав министерката за правда директно на паузата. Нема амандмани ни во правда, ни во парламентот доставен. Аманте, оти ке испадне, ке си одиме од тука, дека јас не знам, не сум проверил, стварно доаѓам од ручек со амбасадорите. Не е вистина. Што зборувате? Затоа не е вистина другото што зборувате.
Се разбира дека на рака не се доставуваат кај министерката. Се доставуваат во архива и во Европската комисија и во останатите меѓународни институции, но и во архивата на Министерството за правда.
Нито во архива на правда, нито во архива на собранието има доставено материјали.
Очигледно дека некој од нас е погрешно брифиран, треба да ја проверите информација.
Директно вртев, собрание...
Исто и ја директно вртев.
Заев го повика лидерот на опозицијата Митковски да го осуди насилството од 27 април. Одговарајќи на прашање од новинарот, Заев рече дека поранешниот собранијски спикер Трајко Велјановски требало да остане без имунитет. Но актуелниот председател на собранието Тала Џафери го направил своето да помине полнок и точката да не биде ставена на гласање. Цитирам, бевме гневни, но не можеме да менаджираме со седницата. Остануваме на ставо дека законот требаше да важи еднакво за сите, рече Заев, пошто му се обрати на Мицковски. Сакам да го прашам Мицковски дали ќе го осуди ова насилство кое рефлектираше со судски пресуди. Не смогнавте сили јавно да ги осудите оние што тргнаа да одземаат животи, оно што ми направи лузни по челото. Тоа е недозволиво, ниту од една политичка партија, па ниту од ВМРО-ДПМН. Дали јавно го осудувате насилството кое се случи на 27 април 2017-та и дали повикувате никогаш повторно да не се случи, праша Заев. На тоа Мицковски рече дека неколку пати го осудувал насилството, цитирам, но ако ви причинува задоволство и пред вас ќе го осудам, но го осудувам и чинот со кој им беше пресудена преку два века затворска казна на луѓе што не примениле насилство, а повратниците од ИСИС добија три пати помали казна. Имаме луѓе што добија 18 години казна, а не примениле сила, а повратници од боиштата во Сирија имаме со три пати помала казна. Лидерот на ВМРО-ДПМН рече дека постои можност 8 теми на пратеници кои беа исклучени од партијата да бидат вратени. Секогаш во животот постојат работи што имаат реверзибилна насока. Апсолутно е можно, секогаш постојат секакви можности, рече Мицковски. Тој додаде дека на средбата со оваа независна пратеничка група ги презентирал принципите на ВМРО-ДПМН за реформските закони, но и за законот за јавно обвинителство, кое ќе дефинира и нината на САЈО. Изаев и Митковски ги извадија на површина семейните проблеми. Заев го обвини Митковски за непотизам, бидејќи му бил асистент на неговиот татко на машинскиот факултет и побара да поднесе оставка поради тоа. Митковски врати со нови обвинувања, цитирам: „Изгледа вашите родители добро ве научиле. Имаш обвинение за кражба на електрична енергија против вашиот татко, па изгледа он него влечевте пример како да живеете“, рече Митковски, обрекајќи му се на Заев и додаде дека како асистент бил избран на тајно гласање. „Тоа не е криминал. Криминал е да крадете електрична енергија“, додаде Митковски. Премиерот Зоран Заев рече дека со пресуда се потврдило дека неговиот татко не е виновен за тоа. Двајцата лидери имаа право да си постават меѓусебно по едно прашање. Еве што праша и што одговорија.
„Дали сте да продолжиме заедно напред? Или сте да се вратиме повторно во мрачното минато, на повторно поделби, кавги внатре дома, кои што беа типични за тоа време, кое што апсолутно е само мрачно минато на државата“?
„Јас ја гледам Република Македонија како членка на Европската унија и НАТО и тука не треба да имате никаква дилема. Но нашите траектории до остварување на оваа цел се различни. Простете, но одбивам да ја одам истата траекторија што одите вие. Таа е траекторијата на понижена, омаловажена, осиромашена и опљачкана Македонија. Јас сум за онаа другата, богатата, просперитетната држава која што нуди шанса за сите. И граѓаните на 21 април и на 5 мај ги повикувам да одлучат дали се за оваа Македонија со таа траекторија или за оваа Македонија која што ВМРО-ДПМНЕ и професорката Гордана Селјановска-Давкова ги нуди. Еве, помина се тоа, ја обесчестивме македонската нација, македонската држава, го сменивме името, го сменивме идентитетот, криминалот сути, имаме многу нерасчистени, неразјаснети убиства во државата. Имаме изјави кои што се менувале со тек на времето. Дали господин Заев, како премиер, мирна совест има кога се легнува на вечер?
Нашата земја, како никогаш порано, од постоењето на македонскиот идентитет, некаде средината на 19. век, кога се оформувало јасно, покажливо пред целиот регион македонско ткиво, прв пат го потврди својот македонски идентитет, се потврди македонскиот народ. Имаме земја која што никој повеќе не ја спори, за која што не смееме да и не можеме повеќе да се срамиме од тоа фиром кој што не нарекуваше целиот свет. Имаме земја со јасни перспективи, интегрирана во НАТО, со почеток на преговори со Европската унија. Земја за која што вреди да се гордееме. Никој повеќе не ја спори. Во една ваква, Северна Македонија, каде што доминантни се македонскиот народ, кои што зборуваат официјален македонски јазик, се гордеам и спијам мирно и сум среќен. И тоа не само е моје чувство. Целиот свет и дома и надвор тоа го потврдува. Тоа е моја гордост и знам дека тоа е единствениот пат по кој што треба да се движат нашите граѓани и нашата земја.
Готово. Вие не дадовте одговор дали ви е мирна совеста.
Апсолутно ми е мирна. Тоа сум горд.
Дуелот кој траеше повеќе од 2 часа заврши со подавање рака од страна на двајцата лидери.
SBS. 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 SB